Deportes. COPE Pontevedra.
Estar informado. Hola, muy buenas tardes de nuevo. Ampliamos esa noticia deportiva del día ya en clave local. Soy Silvia Vieito. Con Antonio Vilela en el control de sonido comenzamos Deportes COPE Pontevedra. Ya pensábamos en falar de balonmán, porque Bueu acolle esta fin de semana o campeonato de España juvenil, pero claro, hoxe deulles os alcaldes de Pontevedra e de Vigo por anunciar non un campeonato de España, senón un mundial. Desas citas do balonmán que vamos ter na nosa provincia, vai nos dar máis datos, gracias ao patrocinio de Viajes Interrías, o presidente da Federación Galega, José Luis Pérez Ouro. Moi boa tarde.
Boa tarde, como estades?
Pois ben, Pontevedra e Vigo van colaborar nese Mundial Junior en xullo e agosto de 2019. Están decididas xa as pistas que van a coller os partidos e que cantidade de encontros se van suceder nese Mundial?
Bueno, non sabemos aínda o reparto, evidentemente se vai a hacer entre Vigo e Pontevedra. Hai unha final polo medio, porque a final deste campeonato xugarase entre Vigo e Pontevedra tamén, a final do campeonato. Por aí hai outra sede que vai a ser León. Quere dicir, non somos, hai dúas sedes de 12 equipos e non somos unha delas entre Vigo e Pontevedra. Isto vai se facer dende o 23 de xullo do 2019 hasta o 4 ou 5 de agosto dese mismo ano, claro. E non sabemos aínda como vamos a hacer o reparto, simplemente este é unha decisión que se tomou e un acordo que se tomou e ahora, a partir de ahora, vamos a traballar e vamos a ver. Pero bueno, en todo caso, a 15 días prácticamente de balonmán, de élite, igual que fai casi 30 anos, no ano xusto no 2019 fará 30 anos da celebración do Campeonato de España, do Campeonato do Mundo Junior no ano 89, que foi un éxito absoluto.
E a día de hoxe, cales son as potencias a nivel junior en balonmán?
Bueno, está sempre Europa metida polo medio, pero bueno, falemos de Alemania, de Francia, de España, fundamentalmente, pero bueno, hai países emerxentes, como no caso de Brasil, ou incluso Portugal, no caso de Europa, que está pegando forte, e sempre temos que contar cos balcánicos, con Croacia, Montenegro, por aí vai a andar o campeón.
Pontevedra, Vigo tamén como previa, non sei se León tamén neste caso van ter o campeonato de España de seleccións autonómicas en categorías infantil, cadete e junior neste caso xa en xaneiro de 2018. Esa prova xa move máis xente, non?
Sí, bueno, move outra cousa distinta, move moito máis deportistas, porque moverá...
De menos nivel,
non? Non é menos nivel, son campeonatos de España de seleccións territoriais, xa non fui en Almería, cada ano se intenta facer un sitio, móvese moitísimo deportista e moitísimos acompañantes, aproximadamente 2.700 deportistas ao redor de 6.000, 5.000 persoas estánse a mover nestes campeonatos. Ademais, tamén en xaneiro, como remate o Campeonato de España do 18, vai haber o Torneo Internacional de España, que é un previo a unha preparación ao Campeonato de Europa do 2018, que xogan as absolutas de España e tres seleccións que aínda non se coñecen, evidentemente, tamén absolutas masculinas.
Esa tamén unha cita a máis lúcida no deportivo, ver aquí a selección española. Podería ser en Pontevedra ou Vigo ou tamén se nos podría escapar a León?
No. León solo vai a facer
no
o que
mundial.
O mundial. O resto vamos a facelo nós, que é o que dixeron os alcaldes, e hai un compromiso entre Vigo e Pontevedra de facer conxuntamente todo, e bueno, e a partir de aí xa veremos como se pode conxuñar todo isto. Vamos, nos estamos encantados de que se xa así, porque ademais son núcleos fundamentais de balonmán, o eixo Pontevedra-Vigo, bueno, como raso, e xa veremos como vamos a montar todo isto, pero non deixa de ser unha noticia espectacular para o balonmán galego.
Como esas probas aínda nos quedan un pouco lonxe, imos quedarnos en Bueu, ese campeonato de España juvenil. Cantos equipos van competir xa nada, dende o venres?
Sí, dende o venres son 4 equipos, creo que que, bueno, Castela León, Asturias, habrá unha serie de equipos que van a xugar por un posto para a fase final do, do Campeonato de España Juvenil. Tamén hai outro, outro, bueno, que está fora do ámbito de Pontevedra, pero bueno, vai ser celebrase no Carballal tamén outro campeonato de un sector para o Campeonato de España Juvenil Femenino. Uh-huh. E, bueno, eu creo que ten equipo suficiente, creo que ten un bo equipo, ten unha boa xeneración e que vai apetecer moito. Probablemente o rival máis directo que teña sexa Ademar de León, que é o primeiro de Castela León.
Uh-huh. Sobre as seleccións, volvendo xa a ese campeonato de España de 2018, claro, o ser en categorías infantil, cadete e junior é un pouco difícil aventurarnos como estará Galicia para de aquela, pero polo de agora, que lugar ocupa Galicia no ranking de seleccións nesas categorías de base?
No, eso ahora mismo en canto número de licencias somos a cuarta autonomía de España. Evidentemente hay potenciales por población como Andalucía, Cataluña y Valencia, que bueno, que evidentemente tienen más porque la población es mayor. Mm. Y llevamos como alrededor de 10 años que estamos situados entre los, por podiums entre los 3 y 4 primeros de España. Pero esto no se puede decir porque depende mucho de las generaciones. Hay un trabajo por atrás de los clubes que se está a facer ben e tal, pero non sabemos. Pero bueno, en todo caso vamos a estar arriba, estamos hai dúas categorías, nos temos a categoría A e a B. A Galicia está na categoría, en todas as categorías, creo que menos nunha xuvenil femenino, entonces bueno, estamos aí, estamos entre os mellores e vamos a pelexar por estar entre os mellores, claro.
Pois esa última hora, as probas que haberá na provincia de Pontevedra e aquí na capital tamén de balonmán. Moitísimas gracias ao presidente da Federación Galega, José Luis Pérez Ouro, por acompañarnos hoxe en Deportes Cope.
A vos, moitas gracias.
La marca Galicia es sinónimo de calidad en todo el mundo. Nuestra tierra, cultura, nuestras rías y productos son únicos. Somos una gran potencia. Viajes Interrías San Senxo acerca cada año millones de visitantes, turistas y clientes a Galicia. Viaja, disfruta, Interrías. Viajes Interrías, generando riqueza a nuestro país.
La vida tiene momentos maravillosos para que disfrute y momentos duros en los que queremos que no se ocupe de nada. Todos los trámites, gestiones, servicios y la ayuda que necesite se los ofrecemos en Alianza Española. Solicite ya información en su seguro de decesos. Estamos en calle Peregrina 1, segunda planta, Pontevedra. Alianza Española, tu seguro.
Y vamos a cerrar con atletismo. Después del Campeonato Gallego de Pruebas Combinadas, con mucho éxito por la parte deportiva en la Sociedad Gimnástica de Pontevedra, pero a esa competición le ha caído alguna crítica, más bien al Centro Galego de Tecnificación. Su director, Julio Ventín, aclara que es la delegación de la Federación Gallega de Atletismo la responsable de la prueba.
No cedemos a las instalaciones deportivas para que as federacións celebren as correspondientes pruebas ao campeonato. O material que se emplea nesas pruebas, neses campeonatos, pertenece e teno que poñer a organización. Non a ten que poñer o centro. O sea, nós non somos responsables de que non haxa pois jabalinas ou pesos para lanzar ou discos ou o que sea.
De los horarios, reconocía Ventín que tampoco es el CGTD el responsable, que la foto finish sí que es algo que cede el Centro Galego de Tecnificación a la gran parte de las pruebas de atletismo de toda Galicia y que esta vez sí ha fallado. Más explicaciones ya te las contaremos mañana aquí en nuestro tiempo de deporte local en Deportes Cope Pontevedra, pero ahora viene el señor Expósito con más actualidad de España y del mundo. La última hora te la contamos en tu Cope. Hasta mañana.